Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំនិងលោក Biden ទន្ទឹងរង់ចាំលទ្ធផលបោះឆ្នោតដ៏តឹងតែងសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតើគណៈបកណានឹងត្រួតត្រាប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនទោះបីមានភាពអន្ទះអន្ទែងមុនការបោះឆ្នោតក៏ដោយ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបង្កើនការកោះហៅអតីតមន្ត្រីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយចេញពីកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសហុងគ្រីធ្វើតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណនៅថ្ងៃពុធនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកជូបៃដិនគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដ៏តឹងតែងសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីដែលលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាតិភាគច្រើនផ្អែកលើការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋដែលមានការប្រទែងប្រទង់គ្នាខ្លាំងលោក Biden បានប្រាប់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងដែលស្រែកអបអរដោយមានការចុចស៊ីផ្លេរថយន្តនៅជិតផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមរក្សាការជឿជាក់យើងនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅកំពុងបន្តនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់មួយចំនួនដែលលោកថិតនៅពីក្រោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Biden បានព្រមានថាយើងត្រូវរក្សាការអត់ធ្មត់ចំណែកលោក Trump វិញបានសរសេរសារតាម Twitter ពីសេតវិមានថាយើងកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែពួកគេកំពុងព្យាយាមលួចបន្លំការបោះឆ្នោតនេះក្រុមហ៊ុន Twitter បានដាក់សញ្ញាព្រមាននៅពីមុខសារនេះថាជាសារដែលអាចប្រកែកតវ៉ាបាននិងដែលអាចនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅកំពុងបន្តនៅតាមរដ្ឋសំខាន់មួយចំនួនរហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃពុធនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងថិតនៅលើមាគាមួយទៅតាមការរំពឹងទុកដើម្បីរក្សាការត្រួតត្រាសម្លេងភាគច្រើននៅរដ្ឋសភាក៏ប៉ុន្តែការបន្តរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីត្រួតត្រាប្រសិទ្ធភាពនៅមិនទាន់ពិតប្រាកដនៅឡើយទេដោយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអាសនៈប្រសិទ្ធភាពមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសនៅមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ Kentucky លោក Mitch McConnell ដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅប្រសិទ្ធភាពបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អាណត្តិទី7របស់លោកបើយោងតាមការស្ទង់មតិភ្លាមៗក្រោយការបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Edison Research លោកប្រធានាធិបតី Trump ទទួលបានការគាំទ្របន្ថែមពីគ្រប់ជាតិសាសន៍និង Gender លើកលែងតែបុរសជាតិសាសន៍ស្បែកសប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016នៅពេលដែលលោកបានយកឈ្នះលើលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតលើការរាយការណ៍ដែលថាមានការហៅទូរស័ព្ទខ្លែងខ្លាយដែលបង្អាក់ទឹកចិត្តពលរដ្ឋមិនឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែមិនមានសញ្ញាប៉ះពាល់ទ្រង់ទ្រាយធំនៅកន្លែងបោះឆ្នោតដោយដែលអ្នកខ្លះបានភ័យខ្លាចនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោក Chad Wolf បានប្រាប់នាយកព័ត៌មានការពិធីអង្គារម្សិលមិញថាមិនមានសញ្ញាណាមួយដែលថាទូអង្គបរទេសបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបានសម្រេចជោគជ័យនោះទេកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារលោកត្រាំនិងលោក Biden បានឈ្នះបណ្ដារដ្ឋដែលលោកទាំងពីរត្រូវបានគេរំពឹងទុកជាមុនថានឹងឈ្នះនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឈ្នះឲ្យបានប្រតិភូចំនួន270ដែលជាចំនួនភាគច្រើននៃចំនួនប្រតិភូសរុបចំនួន538នាក់នៅក្នុងអង្គបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យបានកាន់កាប់តំណែងប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងដូចជារដ្ឋ North Carolina រដ្ឋ Georgia រដ្ឋ Pennsylvania, Michigan និងរដ្ឋ Wisconsin នៅមិនទាន់រាប់ចប់នៅឡើយនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកំពុងបន្តរាប់សន្លឹកឆ្នោតរាប់លានសន្លឹកដែលសន្លឹកឆ្នោតខ្លះបានបោះការពីថ្ងៃអង្គារហើយសន្លឹកឆ្នោតជាច្រើនទៀតបានបោះមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតការទូតត្រាប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានភាពមិនប្រកបប្រជានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលការប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនដូចជារដ្ឋ North Carolina រដ្ឋ Maine និងរដ្ឋ Georgia នៅតែមានការប្រកិតប្រកៀកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះនៅរដ្ឋ Colorado គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះនៅពេលដែលលោក Cory Gardner សមាជិកប្រសិទ្ធិកំពុងកាន់តំណែងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចាញ់គូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក John Hickenlooper ដែលជាអតីតអភិបាលរដ្ឋលោក Gardner ជាមន្ត្រីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលនៅសល់ចុងក្រោយបង្អស់នៅរដ្ឋ Colorado ដែលជារដ្ឋដែលត្រូវធ្លាប់បានចាត់ទុកថាមានការប្រជែងគ្នាខ្លាំងបើយោងតាមប្រតិបត្តិ Cook Political Report ដែលមិនគ្រប់គ្រងគណៈបកណាបានបញ្ជាក់ថាអាសនៈប្រសិទ្ធិចំនួន7នៃអាសនៈប្រសិទ្ធិចំនួន35ដែលត្រូវប្រគល់ប្រជែងឡើងវិញសម្រាប់ការបោះឆ្នោតការពីថ្ងៃអង្គារត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈប្រជែងខ្លាំងបំផុតនៅមុនការបោះឆ្នោតការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃប្រសិទ្ធិកាន់កាប់អាសនៈភាគច្រើនចំនួន53ទល់នឹង47ក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដ៏លំបាកមួយសម្រាប់គណៈបកសាធារណរដ្ឋព្រោះអាសនៈរបស់គណៈបកនេះនៅប្រសិទ្ធិជាច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអាសនៈរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រសិទ្ធិត្រូវឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះអាសនៈប្រសិទ្ធិមួយនៅរដ្ឋ Alabama ដោយលោក Tommy Tuberville អតីតគ្រូបង្ហាត់បាល់អោបដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រធានាធិបតី Trump បានយកឈ្នះសមាជិកប្រសិទ្ធិកំពុងកាន់តំណែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Doug Jones សមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋ Alabama គឺជាអាសនៈតែមួយគត់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះដែលកាន់កាប់ដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Colorado និងការចាញ់នៅក្នុងរដ្ឋ Alabamaឥឡូវនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការឈ្នះអាសនៈប្រសិទ្ធិភាព3បន្ថែមទៀតប្រសិនបើលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាប់ឆ្នោតឬក៏គណៈបកនេះត្រូវការឈ្នះ4អាសនៈប្រសិទ្ធិភាពបន្ថែមទៀតប្រសិនបើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាប់ឆ្នោតនៅអាណត្តិទី2ដោយហេតុថាប្រសិនបើប្រសិទ្ធិភាពមានសម្លេង50ទល់នឹង50នោះអនុប្រធានាធិបតីគឺជាប្រធានប្រសិទ្ធិភាពនិងជាអ្នកបំបីភាពជាប់កាំងនៃការសម្រេចលើសំណើច្បាប់ណាមួយរបស់ប្រសិទ្ធិភាពបានអ្វីបានមានភាពអន្តេអន្តែងមុនការបោះឆ្នោតក៏ដោយពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកបានទៅបោះឆ្នោតការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនៅក្នុងដំណើរការមួយដែលភាគច្រើនបំផុតបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនមានសក្តីរាយការណ៍តិចតួចប៉ុណ្ណោះអំពីការបំផិតបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតហើយមិនមានសកម្មភាពនៃអំពើហិង្សាធំដុំណាមួយកើតមានឡើងនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់និងអ្នកតស៊ូមតិខាងការបោះឆ្នោតដោយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដ៏តឹងតែងរវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោក Joe Biden គូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅតែត្រៀមលក្ខណៈប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះលទ្ធភាពនៃការអាចមានភាពចលាចលនឹងអំពើហិង្សាកើតឡើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងសិទ្ធិបោះឆ្នោតបាននិយាយថាដំណើរការបោះឆ្នោតលើកនេះភាគច្រើនបានទទួលជោគជ័យហើយមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេលោកស្រី Kristen Clark ដែលជាប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការមេធាវីសម្រាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋនៅក្រមច្បាប់បាននិយាយថាការរាយការណ៍ដែលថាមានការបំផិតបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតមានតិចជាងអ្វីដែលអង្គការរបស់លោកស្រីបានរំពឹងទុកទៅទៀតលោកស្រី Clark បាននិយាយនៅក្នុងអន្លង់ពេលនៃសន្និសីទកាសែតនៅចុងពេលដែលការិយាល័យបោះឆ្នោតបានបិទនៅផ្នែកភាគចារនៅក្នុងប្រទេសថាយើងបានត្រៀមលក្ខណៈថានឹងឃើញមានការបំផិតបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងជាពិសេសសហគមន៍ដែលជាកន្លែងរស់នៅរបស់ជនជាតិស្បែកខ្មៅនិងជាសាសផ្សេងៗទៀតក្រៅពីស្បែកសស ្របពេលដែលកំពុងរងចាំលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្នមុនពេលប្រធានាធិបតីថ្មីចូលកាន់តំណែងត្រូវតែផ្តោតឲ្យបានឆាប់រហ័សចំពោះអាទិភាពថ្មីមួយដែលនោះគឺការបញ្ជៀសមិនឲ្យមានការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលនៅខែធ្នូខាងមុខក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការវាយត្បាតជំងឺឆ្លង COVID-19ប្រសិទ្ធភាពដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃពុធនេះក៏នឹងវិលត្រឡប់ទៅដោះស្រាយភាពតរច្រដែលបានរៀបរៀងមិនឲ្យមានចំណាត់ការថ្មីថ្មីណាមួយចាប់តាំងពីខែមេសាមកដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ឲ្យងើបឡើងវិញសភាដែលនៅធ្វើការក្រោយការបោះឆ្នោតរហូតដល់ដើមខែមករាឆ្នាំក្រោយបានធ្វើការតាំងពីថ្ងៃទី1ខែតុលាមកនៅក្រោមកញ្ចប់ថវិកាបណ្ដោះអាសន្នដែលនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូខាងមុខដោយព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តសំណើច្បាប់ថវិកាចំណាយណាមួយក្នុងចំណោមសំណើច្បាប់ថវិកាចំនួន12ដែលត្រូវការដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដំណើរការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគីដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានដកស្រង់សារព័ត៌មានរដ្ឋ MTI កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននិងរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខារួមគ្នា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបង្កើនការកោះហៅអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយចេញពីកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសហុងគូរីធ្វើតេស្តវិជ្ជមានថាមានជំងឺ COVID-19 អង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាច្បាប់រើសអើងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាំឲ្យមានមន្ទិលទៅលើភាពទៀងត្រង់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានពេញមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុន Huawei បញ្ចេញទូរស័ព្ទ smartphone ស៊េរីថ្មីខណៈក្រុមហ៊ុនកំពុងរងសម្ពាធទីផ្សារប្រទេស Zimbabwe សង្ឃឹមថាពិធីសាសកសិកម្មថ្មីនឹងបញ្ចប់បញ្ហាកង្វះស្បៀងអាហារលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រមាណ60នាក់ឲ្យចូលមកតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដែលកើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនពេលដែលលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងពុនពងចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញការកោះហៅដែលមានទាំងអតីតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ផងនោះត្រូវបានមើលឃើញថាដើម្បីកុំឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងនោះគាំទ្រគម្រោងវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីលោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមអតីតតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017បានចាត់ទុកថាការកោះហៅពួកគេឲ្យមកបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការជាចេតនាគំរាមកំហែងមិនឲ្យពួកគេធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅពេលដែលអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសឲ្យដឹងពីគោលបំណងវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីទៀតតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកោះហៅលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅប្រទេសបារាំងនិងអតីតថ្នាក់ដឹកនាំព្រមទាំងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងរាប់សិបនាក់មកចូលរួមសកម្មភាពក្រោមបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតលោកសំរងស៊ីត្រូវបានព្រះអញ្ញារងលោកសេងហៀងតម្រូវឲ្យមកបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាលោកអ៊ុំសំអាតដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនិងដែលត្រូវបានតុលាការកោះឲ្យចូលខ្លួនក្រោមបទចោទដោយលោកសំរងស៊ីនោះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាដីការបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលលោកចាត់ទុកថាជាតុលាការតេឡេរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានគោលបំណងបំផិតបំភ័យមិនឲ្យសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅមូលដ្ឋានក្រោកតវ៉ាប្រឆាំងការគាបសង្កត់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកបន្តថែមថាបើលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីនៅថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតវិលចូលប្រទេសនោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនគួរតែទម្លាក់ចោលរាល់បម្រាមហាមឃាត់នឹងការរឹតបន្តឹងទាំងឡាយមិនឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមកកម្ពុជា ដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពនិងកុំធ្វើទុកបុកម្នេញពលរដ្ឋដែលមកស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់របស់ក្រុមមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដែលបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេស
តាមពិតលោកសែនក៏មិនចង់ឲ្យលោកប្រធានសមរាជឬក៏ផ្នែកដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសុចរិតនោះទេគាត់ប្រកាសភ័យខ្លាចបាត់អំណាចរបស់គាត់ហើយនឹងជាពិសេសគាត់ខ្លាចគាត់អត់បានផ្ទេអំណាចរបស់គាត់ទៅដល់គូរបស់គាត់គឺលោកហ៊ុនម៉ាណែត
អតីតតំណាងរាស្ត្រដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការអធិប្បាយរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នភ័យខ្លាចថាបើលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតវិលត្រឡប់ចូលក្នុងប្រទេសនោះពលរដ្ឋគ្រប់ច្រកល្ហកនឹងចេញមកគាំទ្រហើយការទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនលាលែងពីតំណែងនឹងអាចកើតមានឡើងលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសតាមទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីចុងខែកញ្ញាថាលោកគ្រងនឹងវិលមកប្រទេសកម្ពុជាម្ដងទៀតប៉ុន្តែនៅលើកនេះលោកមិនជូនដំណឹងជាមុនអំពីថ្ងៃខែជាក់លាក់នោះទេលោកសំរងស៊ីនឹងអតីតក្រុមមេដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសផ្សេងទៀតធ្លាប់បានប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកន្លងមកថាឲ្យពួកគេវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញដោយពមានការហាមឃាត់ដែលរារាំងដល់ការធ្វើដំណើរការស្នើបែបនេះធ្វើឡើងក្រោយតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសថានឹងបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំង9រូបក្នុងនោះមានលោកសំរងស៊ីផងដែរក្នុងករណីចោទប្រកាន់ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតគឺបទឧបឃាតឬការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ថាប័ននៃប្រទេសកម្ពុជាលោកជាជីវអតីតប្រធានប្រតិបត្តិរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងដែលមានឈ្មោះក្នុងដីកាខាងលើមិនដឹងថាតើខ្លួនលោកផ្ទាល់បានរួមគំនិតប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីជាមួយអតីតមេដឹកនាំគណៈបករបស់លោកគឺលោកសំរងស៊ីលោកយល់ថាចំណាត់ការតុលាការចុងក្រោយនេះជាការបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញនិងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងដីកាកោះរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលកោះហៅក្រុមមេដឹកនាំអតីតមន្ត្រីនិងអតីតសកម្មជន760នាក់នោះក្រៅពីលោកសំរងស៊ីនិងលោកអ៊ុំសំអានមានអតីតមេដឹកនាំកំពូលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតគឺលោកអេងឆៃអៀងលោកស្រីមូសុហួរនិងអតីតតំណាងរាស្ត្រលោកហូវាន់លោកឡុងរីអ៊ូចាន់រិទ្ធនិងលោកកុងសភាជាដើមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានសកម្មជនថ្នាក់ក្រោមដែលរួមមានអតីតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ផងដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកបំរាមធ្វើដំណើរអនុញ្ញាតឲ្យអតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយបានត្រឡប់មកមាតុប្រទេសនោះទេក្រោមហេតុផលថាការសម្រេចនេះជាភារកិច្ចរបស់ស្ថាប័នតុលាការ
ខ្ញុំមិនមែនជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានការសម្ដែងឬជាប់ប្រោសបងទេអានឹងមានតែសម្ដីខ្លួនផ្ទាល់និយាយជាមួយតុលាការមានដឹងហើយថាស្ថាប័នទាំង3ហ្នឹងវាធ្វើកិច្ចការខុសៗគ្នាហើយខាងតុលាការក៏គង់គប់ហើយអ្នកទទួលបន្ទុកហ្នឹងបង្ហាញខ្លួនហើយសម្ដីជនហ្នឹងលោកមានមេធាវីលោកមានអីហ្នឹងអានឹងគេចេះចាត់ចែងសាច់ក្នុងរឿងហ្នឹងហើយយើងរីរដ្ឋាភិបាលជាលោកដៃលោកជើងជាមួយទីបាទ
លោកគុជកំឡុងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយបានបង្វែរសំណួរទៅអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងមួយទៀតគឺលោកអ៊ីរ៉ានដែលមិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយបានដែរនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនីលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការមកលើក្រុមអតីតថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងកន្លងមកនេះជារឿងនយោបាយច្រើនជាងរឿងដែលត្រូវយកមកកាត់ក្តីក្នុងតុលាការលោកមានប្រសាសន៍ថាវត្តមានរបស់ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសលោកសំរងស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាអាចជាការគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
បានទៅវត្តមានរបស់គាត់នៅក្នុងសុខមានវានៅតែជាការគំរាមទៅដល់ស្ថិរភាពនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់គណៈបកកណ្ដាលតែបាទជាលើទីទៅណា
ក្នុងការប៉ុនប៉ងចូលប្រទេសកម្ពុជាតាមប្រទេសថៃកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកសំរងស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបានដឹងថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរថៃបានទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់លើមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកឡើងជិះយន្តហោះពីប្រទេសបារាំងឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្លងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋាភិបាលពីយោរ៉េ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសហុងគ្រីដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននិងរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខារួមគ្នានៅឯវិមានសន្តិភាពភ្នំពេញលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រី Peter Szijjártó ដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ហុងគ្រីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋ MTI របស់ហុងគ្រីបានដកស្រង់សម្ដីលោក Matte Pazolai អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសហុងគ្រីថាលោក Peter Szijjártó កំពុងស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងបាងកកទីដែលលោកត្រូវបានតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 បន្ទាប់ពីចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារมันមានរបាយការណ៍លម្អិតនោះទេថាលោក Peter Szijjártó បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 តាំងពីពេលណាឬនៅទីណាតែលោក Matte Pazolai អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសហុងគ្រីបាននិយាយថាលោក Peter Szijjártó បានតេស្តអវិជ្ជមាន COVID-19 មុនពេលលោកឡើងយន្តហោះមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទ្វីបអាស៊ីដែលក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងនៅឯភ្នំពេញនេះវិញរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីទាំងអស់ដែលជួបនិងប្រស្រ័យទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយប្រតិភូក្នុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចធ្វើតេស្តរកវីរុស COVID-19 និងដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកឬធ្វើចត្តាឡីស័កតាមការកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅរសៀលម៉ោង4ថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមការងារឆ្លើយតបទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 បានកោះប្រជុំបន្ទាន់មួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះតែមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតជានេះនោះទេស្ថិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Peter Szijjártó មានការវិភាគដ៏មមាញឹកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីបានជួបសន្ទនាទ្វេភាគីជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាប្រាក់សុខុននៅក្រសួងការបរទេសជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅវិមានសន្តិភាពជាមួយលោកវិញសខុននៅក្រសួងកសិកម្មជាមួយលោកប៉ាន់សូរស័កនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាមួយលោកតំណាងរាស្ត្រសុយារ៉ានៅវិមានរដ្ឋសភានិងជាមួយលោកស្រីជាសេរីអគ្គនាយកបច្ចេកទេសធនាគារជាតិនៅកម្ពុជានៅសារមន្ទីរស្រីអេសានវរម័នក្បែរវត្តភ្នំលោក Peter Szijjártó ក៏បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយដល់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាផងដែរដែលតាមរយៈខ្លឹមសារនៃកិច្ចសម្ភាសន៍នោះទំនងជាត្រូវបានធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារនោះតែម្ដងក្នុងពិធីជំនួបនីមួយៗគេពុំឃើញលោក Peter Szijjártó ពាក់ម៉ាស់នោះទេហើយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីអ្នកមន្ត្រីការនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអ្នកលោកដូដារ៉ាជំនួយការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានវត្តមាននៅវិមានសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនោះដែរបានប្រាប់ VOA ថាពិតជាមានការធ្វើតេស្តរកមេរោគ COVID-19 នៅថ្ងៃពុធនេះលោកមន្ត្រីកម្ពុជារាប់ទាំងខ្លួនលោកផងតែលោកមិនបានបញ្ជាក់នោះទេថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើតេស្តឬអត់ឬក៏ត្រូវមានលទ្ធផលយ៉ាងណានោះលោកវិញសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានប្រាប់ VOA ដែរថាលោកត្រូវត្រឡប់មកពីបេសកកម្មពីខេត្តពោធិ៍សាត់វិញជាប្រញាប់នៅថ្ងៃពុធនេះក្រោយទទួលបានព័ត៌មានពីមន្ត្រីជំនាញលើករណីលោក Peter Szijjártó ឆ្លង COVID-19
ខ្ញុំគិតថាគេគ្រាន់តែឮដឹងទាំងនេះគ្រាន់តែប្រាប់មកខ្ញុំថាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវយល់ដឹងធ្វើយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងណា
លោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់សារព័ត៌មាន CC Time ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាលោកប្រាក់សុខុនបានតម្រូវឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យធ្វើតេស្តរកមេរោគ COVID-19 លើគ្រប់មន្ត្រីទាំងអស់ដែលមានការប្រស្រ័យទាក់ទងនឹងលោក Peter Szijjártó អំឡុងពេលលោកស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកកុយគួងខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏បានចូលរួមក្នុងជំនួបរវាងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីជាមួយនឹងលោកប្រាក់សុខុនដែរកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញជាមួយនឹងមន្ត្រីនាំមុននៃការផ្សេងទៀតមិនមានរបាយការណ៍បញ្ជាក់ច្បាស់ឡើយថាមានមន្ត្រីប៉ុន្មាននាក់ដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តឬក៏ដូចជាបានបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលតេស្តរបស់ពួកគេកត្រឹមថ្ងៃពុធនេះកម្ពុជាមានកំណត់ត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន292ករណីក្នុងនោះមាន9នាក់កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយពុំមានករណីស្លាប់នោះទេ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោក Peter Zijato រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហុងគ្រីជាអិសរាជជនបរទេសទី3ហើយដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាអំឡុងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះបន្ទាប់ពីលោក Toshimitsu Motegi រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនមកបំពេញទស្សនកិច្ចកាលពីខែសីហានិងលោក Wang Yi រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចកាលពីខែតុលាកន្លងទៅរីការពេលរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សដីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាច្បាប់រើសអើងសញ្ជាតិនិងច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានាំឲ្យមានមន្ទិលទៅលើភាពទៀងត្រង់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្តូរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរីកាឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាច្បាប់នៅបទបញ្ញត្តិថ្មីថ្មីដែលត្រូវបានអនុម័តមុននឹងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានេះមកដល់បង្កឲ្យមានការរឹតបន្តឹងជាងមុនលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតគឺជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងជនជាតិភាគតិចរ៉ាខាញក្នុងរដ្ឋរ៉ាខាញអ្នកនាំពាក្យផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Ravina Shamdasani បានប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីសម្រេចដែលបានប្រកាសកាលពីពាក់កណ្តាលខែតុលាដោយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតសហភាពបានដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្រុមជនជាតិភាគតិចទាំងនោះអ្នកស្រី Shamdasani បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
So even where they would have otherwise been able to vote elections aren't taking place in many of these townships so as I said elections will not be taking place in 56 townships across the country
ដូច្នេះទោះបីជាពួកគេមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏ការបោះឆ្នោតនឹងមិនធ្វើឡើងនៅទីក្រុងជាច្រើនដែលពួកគេរស់នៅនោះដែរដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតមិនត្រូវបានធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន56នៅទូទាំងប្រទេសហើយក្នុងចំណោមនោះពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន9នៅក្នុងរដ្ឋរាជខានទាំងមូលមិនអាចបោះឆ្នោតបានទេ
កាលពីខែមេសារដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តលើសេចក្តីបង្គាប់មួយរបស់ប្រធានាធិបតីដែលថ្កោលទោសការនិយាយបែបស្អប់ខ្ពើមជាសាធារណៈទោះជាយ៉ាងណាទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាការនិយាយបែបស្អប់ខ្ពើមទៅកាន់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កំពុងរីកសាយឥតឈប់ឈរនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនោះរិះគន់ការរឹតបន្តឹងដែលនៅបន្តទៅលើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងការទទួលបានព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនោះបានកត់សម្គាល់ទៀតថាការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅតែមាននៅក្នុងទីក្រុងចំនួន8ក្នុងរដ្ឋរាជខាននិងរដ្ឋឈិនដែលបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើលទ្ធភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងការចែករំលែកនិងទទួលបានព័ត៌មានអ្នកស្រី Shamdasani និយាយថារដ្ឋាភិបាលបានយកស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសដើម្បីចេញបញ្ជាឲ្យប្រជាជនស្នាក់នៅតែក្នុងផ្ទះក្នុងតំបន់មួយចំនួនអ្នកស្រី Shamdasani បាននិយាយថា
And in the context of these orders as well, for example, journalists have been classed as non-essential, which means that really hampers their ability to be able to go out there and cover the elections and cover the campaigning on the hate speech and the disinformation.
នៅក្នុងបរិបទរបស់បទបញ្ជានេះឧទាហរណ៍អ្នកសារព័ត៌មានក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនចាំបាច់ដែរនេះមានន័យថាការនេះរារាំងដល់លទ្ធភាពរបស់ពួកគេក្នុងការចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីរីកាពីការបោះឆ្នោតយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការនិយាយបែបស្អប់ខ្ពើមការដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងបញ្ហានានាដែលយើងបានព័ត៌មាននៅទីនេះនេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យបារម្ភ
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថ្កោលទោសការនិយាយបែបស្អប់ខ្ពើមហើយងាកមកលើកស្ទួយការនិយាយបែបមិនរើសអើងនិងអត់ធ្មត់ដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងបេក្ខជនចូលឈ្មោះវិញទីភ្នាក់ងារនេះក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការធានាដល់ស្ថិរក្នុងការចូលរួមដល់ដំណើរការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានពេញមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុន Huawei បញ្ចេញទូរស័ព្ទ smartphone ស៊េរីថ្មីគណៈក្រុមហ៊ុនកំពុងរងសម្ពាធទីផ្សារប្រទេស Zimbabwe សង្ឃឹមថាវិធីសាស្ត្រកសិកម្មថ្មីនឹងបញ្ចប់បញ្ហាកង្វះស្បៀងអាហារតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រុមអ្នកជំនាញស្វាគមន៍កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសមេគង្គទៅលើការចែករំលែកទិន្នន័យជលសាស្ត្រប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាចិននឹងត្រូវចែករំលែកទិន្នន័យកាន់តែច្រើនថែមទៀតដើម្បីជួយដល់ប្រទេសនៅតាមដងទន្លេខាងក្រោមអាចវាស់ស្ទង់ពីផលប៉ះពាល់ទាំងស្រុងនៃទំនប់របស់ចិនទៅលើទន្លេដ៏ធំបំផុតមួយនេះរបស់ទ្វីបអាស៊ីលោកសំបូភីរ៉ារីកាអូវីអេពីទីក្រុងគូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយលោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានយល់ព្រមចែករំលែកទិន្នន័យពីតំបន់មេគង្គលើជាមួយប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមសម្រាប់រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំទំនប់ទប់ទឹករបស់ចិនត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសថាបានកាត់ផ្ដាច់លំហូរធម្មជាតិនៃផ្លូវទឹកដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ទ្វីបអាស៊ីនិងបានរួមចំណែកដល់ការឈឺចាប់ដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតកាលពីពេលថ្មីៗនេះអស់រយៈពេល18ឆ្នាំហើយចិនបានចែករំលែកទិន្នន័យអំពីកម្រិតទឹកភ្លៀងនិងកម្រិតទឹកទន្លេនៅតាមទីតាំងតំបន់ទំនប់ទឹកចំនួន2នៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គលើដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃទន្លេនេះប៉ុន្តែការចែករំលែកព័ត៌មាននោះសម្រាប់តែមួយរយៈពេលនៃរដូវវស្សាប៉ុណ្ណោះគឺចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែតុលាកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាប្រទេសចិនបានយល់ព្រមជាផ្លូវការក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានដូចគ្នានេះចេញពីទីតាំងទាំងពីរនេះពេញមួយឆ្នាំជាមួយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គក្រោមដែលមានទួលនីតិចាត់ចែងផ្លូវទឹកប្រទេសចិនឡាវថៃនិងវៀតណាមដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការនេះបានជំរុញរាប់ឆ្នាំមកហើយឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចែករំលែកព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកអានពេជ្រហាត់ដានាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់មួយពាក់ព័ន្ធនឹងចិនដែលនឹងជួយដល់ប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមអាចព្យាករណ៍អំពីគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតដែលនឹងកើតមានឡើងមនុស្សប្រមាណ60លាននាក់ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនពឹងអាស្រ័យលើទឹកត្រីនិងដីល្បាប់ដែលទន្លេមេគង្គហូរនាំមកជាមួយក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាទិន្នន័យពេញមួយឆ្នាំនេះនឹងជួយដល់សហគមន៍កសិកម្មនិងនេសាទនៅតាមដងទន្លេមេគង្គឲ្យទទួលបាននូវការព្រមានទុកជាមុនអំពីការធ្លាក់ចុះឬការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃទឹកទន្លេនេះដែលអាចធ្វើឲ្យបាក់ច្រាំងទន្លេបំផ្លាញផលដំណាំតាមមាត់ទន្លេនិងធ្វើឲ្យទូកជាប់គាំងឬរសាត់ទៅតាមទឹកលោក Gary Lee គឺជានាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការទន្លេអន្តរជាតិដែលជាក្រុមស្រាវជ្រាវតស៊ូមតិសម្រាប់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងទន្លេប្រកបដោយនិរន្តរភាពលោកមានប្រសាសន៍ក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថា
ជាពិសេសនៅតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវហើយក៏នៅផ្នែកផ្សេងទៀតនៃអាងទឹកទន្លេមេគង្គក្រោមផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគួរតែអាចជួយបានខ្លះពីព្រោះយើងពិតជាត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចព្យាករណ៍កម្រិតទឹកទន្លេនិងកម្រិតលំហូរទឹកឲ្យបានកាន់តែច្បាស
់ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាការព្យាករណ៍បានថមថយនៅតាមដងទន្លេផ្នែកខាងក្រោមដែលជាទីតាំងនៃសហគមន៍ទាំងនោះលោកបន្តថាបើទោះជាចិនបានចែករំលែកទិន្នន័យតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះក៏ដោយក៏ទិន្នន័យខ្លះមានភាពយឺតយ៉ាវជាងតម្រូវការជាក់ស្ដែងដោយពេលខ្លះទិន្នន័យនោះត្រូវបានផ្ដល់តាមរយៈការជូនដំណឹងតែ2ឬ3ថ្ងៃមុនប៉ុណ្ណោះលោក Mark Goychot ប្រធានផ្នែកទឹកប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់ធម្មជាតិយល់ស្របថាទិន្នន័យថ្មីនេះនឹងជួយដល់ការព្យាករណ៍ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាអ្វីដែលជាប្រយោជន៍កាន់តែសម្បើមនោះគឺវានឹងបង្ហាញពន្លឺថាតើហេតុអ្វីបានជាកម្រិតទឹកប្រែប្រួលនៃទឹកទន្លេមេគង្គតាមរដូវខុសប្រក្រតីពីកម្រិតទឹកដែលធ្លាប់មានតាំងពីមុនមកលោកនិយាយថាការគិតស្មានអំពីមូលហេតុនេះកើតចេញពីគំនិតចំនួន3រួមមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលអាចរំខានដល់វដ្តនៃទឹកភ្លៀងការវិវត្តនៃការប្រែប្រាស់ដីដែលអាចរុញទឹកភ្លៀងឲ្យហូរធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេកាន់តែលឿនដោយមិនបានបង្អង់ឲ្យវាបានជ្រាវចូលក្នុងដីនិងកត្តាចុងក្រោយគឺទំនប់វារីអាកាសនីរហូតមកដល់ពេលនេះចិនបានសាងសង់ទំនប់ចំនួន11កាត់តាមដងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើដ ដោយទំនប់ខ្លះមានអាងស្តុកទឹកដ៏ធំហេមៀដែលអាចផ្ទុកទឹកបានយ៉ាងច្រើនកាលពីឆ្នាំនេះក្រុមស្រាវជ្រាវបញ្ហាអាកាសធាតុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឯកទេសខាងវិទ្យាសាស្ត្រទឹកគឺក្រុមហ៊ុនខ្សែផ្នែកលើភពផែនដីឬ Ice on Earth បានសន្និដ្ឋានថាទំនប់ទឹករបស់ចិនបានបង្កឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅឆ្នាំ2019នៅអាងទន្លេមេគង្គក្រោមដោយសារតែការទប់ទឹកទុកបើទោះបីជានៅប្រទេសចិនកម្រិតទឹកទន្លេនេះមានលើសពីកម្រិតមធ្យមក៏ដោយប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានច្រានចោលការអាងបែបនេះដោយទទូចថាអាងទឹកទន្លេមេគង្គលើទទួលរងនៅកម្រិតទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចជាងធម្មតាលោកក៏ឆ្លត់បាននិយាយថាទិន្នន័យថ្មីដែលចិនសន្យាថានឹងចែករំលែកនេះអាចចង្អុលបង្ហាញពីការពិតបានលោកបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសំរងសម្ដីដើមថា
ប្រសិនបើអ្នកអាចទទួលបានទិន្នន័យសម្រាប់រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំបានអ្នកនឹងយល់កាន់តែច្បាស់ជាងមុនអំពីទួលនីតិប្រតិបត្តិការនៃទំនប់ទាំងនោះហើយអ្នកនឹងយល់បានថាចិនកំពុងតែធ្វើឲ្យទន្លេនេះមានភាពប្រសើរជាងមុនឬបន្ថែមទម្ងន់ទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដូច្នេះការមានទិន្នន័យបែបនេះវាធ្វើឲ្យអ្វីៗកាន់តែមានតម្លាភាពជាងមុនបន្តិច
លោកបន្តថាការមានតម្លាភាពជាងមុននេះអាចជួយដល់ប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមចរចាពីបញ្ហាប្រឈមនានាជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងនិងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការបាត់បង់ត្រីនិងដីស្រែចម្ការនិងផលដំណាំរបស់ចិនក្នុងការបង្កើនធម្មពលអាកាសនីប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានភាពជឿជាក់ថាទិន្នន័យថ្មីនេះអាចនឹងគ្រប់គ្រាន់នោះទេអ្នកស្រី Courtney Weatherby គឺជាអ្នកវិភាគការស្រាវជ្រាវម្នាក់សម្រាប់កម្មវិធីធម្មពលទឹកនិងនិរន្តរភាពប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសំរងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ការចរចាបែបនេះអាចកើតមានទៅបានលុះត្រាតែព័ត៌មានបន្ថែមអំពីទំនប់នៅផ្នែកខាងលើរបស់ចិនត្រូវបានចែករំលែក
ក្នុងចំណោមទីតាំងទំនប់ទាំងពីរដែលចិននឹងចែករំលែកទិន្នន័យមានតែមួយទេគឺទំនប់ជីងហុងដែលស្ថិតនៅលើដងទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គទំនប់ជីងហុងគឺជាទំនប់ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងបង្អស់ក្នុងចំណោមទំនប់ទាំង11នៅលើដងទន្លេមេក្នុងប្រទេសចិនហើយអាងស្តុកទឹករបស់ទំនប់នេះស្ថិតនៅឆ្ងាយពីអាងស្តុកទឹកធំជាងគេអ្នកស្រី Weatherby និយាយថាអ្វីដែលប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមពិតជាត្រូវការខ្លាំងជាងនេះគឺតួលេខកាន់តែច្រើនពីខ្សែទឹកខាងលើដែលជាទីតាំងនៃអាងស្តុកទឹកធំជាងគេដែលតួលេខទាំងនោះរួមមានទិន្នន័យប្រតិបត្តិចេញពីតំបន់ទំនប់និងថាតើទំនប់នោះបើកបង្ហូរទឹកក្នុងកម្រិតណានិងនៅពេលណាអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ក្នុងសំរងសម្ដីដើមថាន
ៅពេលយើងគិតគូរពីការចូលរួមចំណែកដល់ទូលំទូលាយរបស់ចិនក្នុងរដូវវស្សានិងរដូវប្រាំងវាជារឿងសំខាន់ដែលយើងត្រូវយល់ថាតើទំនប់ទឹកស្ថិតនៅខាងលើនៃទីតាំងជីងហុងដើរតួនាទីអ្វីខ្លះពីព្រោះទីតាំងនោះតាមពិតទៅគឺជាកន្លែងស្តុកទឹកដូច្នេះវាជាកន្លែងដែលយើងឃើញមានការប្រែប្រួលយ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការឡើងចុះនៃកម្រិតទឹកក្នុងផ្ទៃទឹកទន្លេមេគង្គពីព្រោះទឹកនេះត្រូវបានគេធ្វើកំហិតឬត្រូវបានគេបើកឲ្យហូរចេញ
អ្នកស្រី Weatherby បន្ថែមទៀតថា
ដូច្នេះប្រសិនបើយើងសួរថាតើទំនប់របស់ចិនទាំងនោះដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចហើយថាតើគេទប់ទឹកដោយរបៀបណាក្នុងរដូវវស្សាបញ្ចេញទឹកយ៉ាងដូចម្តេចនៅរដូវប្រាំងហើយថាតើវានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះដល់សន្ទុះទឹកប្រចាំឆ្នាំដែលប្រទេសនៅតាមដងទន្លេខាងក្រោមពឹងអាស្រ័យនោះសំណួរទាំងនេះមិនអាចមានចម្លើយចេញពីទិន្នន័យទាំងនេះទេ
ទឹកចំនួនតាមធម្មជាតិដែលវាប្រហារលើអាងទន្លេមេគង្គក្រោមធ្វើឲ្យមានផលត្រីកើនឡើងនិងបង្កើនជីវជាតិដល់តំបន់ទទួលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍នានានៅតាមតំបន់នោះមានជារភាពអស់រយៈពេលរាប់សតវត្សមកហើយជាឧទាហរណ៍រៀងរាល់រដូវវស្សានៅប្រទេសកម្ពុជាគេពឹងអាស្រ័យទៅលើទឹកជំនន់ដើម្បីធ្វើឲ្យផ្ទៃបឹងទន្លេសាបកើនទំហំដល់ទៅ4ដងដែលបឹងនេះគឺជាប្រភពត្រីទឹកសាបដ៏ធំជាងគេបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគ្រោះរាំងស្ងួតបន្តធ្វើឲ្យបឹងនេះមានកម្រិតទឹកទាបមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្រុមអ្នកជំនាញភាគច្រើនបន្ទោសទៅលើការខ្វះទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែពួកគេក៏និយាយដែរថាទំនប់នៅខ្សែទឹកខាងលើបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅប៉ុន្តែការអះអាងនេះត្រូវបានចិនបដិសេធទាំងអ្នកស្រី Weatherby លោកលីនិងលោកក៏ឆុតសុទ្ធតែនិយាយថាទិន្នន័យរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំដែលចិននឹងចែករំលែកនេះគឺជាជំហានមួយក្នុងទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការសង្គ្រោះទន្លេមេគង្គលោកក៏ឆុតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាភាពចាំបាច់នៃទិន្នន័យនោះគឺថាតើកំណកល្បាប់ច្រើនប៉ុណ្ណាដែលទំនប់ទាំងនោះអនុញ្ញាតឲ្យហូរចេញកំណកល្បាប់ដែលហូរចូលទៅដងទន្លេមេគង្គមិនត្រឹមតែកំណត់ទ្រង់ទ្រាយចំណោតនិងជំរៅនៃទន្លេទេវាថែមទាំងរក្សាដីសណ្ដនៅប្រទេសវៀតណាមដែលជាចានបាយសម្រាប់ប្រទេសនេះមិនឲ្យលិចចូលទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៀតផងយ៉ាងហោចណាស់កំណកល្បាប់ពាក់កណ្ដាលបានចាប់ដើមនៅអាងទន្លេមេគង្គក្នុងផ្នែកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែប្រហែលចាប់តាំងពីចិនចាប់ផ្ដើមធ្វើទំនប់លើដងទន្លេនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍1990លំហូរនៃកំណកល្បាប់ទន្លេនេះបានធ្លាក់ចុះមកនៅប្រមាណ 77% នេះបើយោងតាមលោកកូឈុតដែលបានអះអាងដោយយោងលើទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលោកលីនិយាយថាទំនប់នានានៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងដៃទន្លេនៅប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាគួរតែមានការចែករំលែកទិន្នន័យប្រតិបត្តិបន្ថែមទៀតដែរដើម្បីជួយដល់ប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមយល់កាន់តែប្រសើរជាងមុនថាតើគម្រោងរបស់ប្រទេសទាំងនេះផ្ទាល់មានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ទន្លេមិនត្រឹមតែទិន្នន័យពីប្រទេសចិននោះទេលោកមានប្រសាសន៍ក្នុងសំរងសម្ដីដើមថាន
ៅពេលយើងចុះទៅតាមដងទន្លេផ្នែកខាងក្រោមយើងនឹងឃើញមានកត្តាប្រែប្រួលជាច្រើនកំពុងមានសកម្មភាពហើយដូច្នេះហើយវាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវមានទិន្នន័យដែលយើងអាចមើលបានចេញពីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតនិងអ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងធំៗនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោម
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈដែលក្រុមហ៊ុន Huawei ទើបតែចេញលក់ទូរស័ព្ទ smartphone ស៊េរីថ្មីនិងខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្លួនអនាគតនៃអាជីវកម្មទូរស័ព្ទចល័តនៅខាងក្រៅស្រុករបស់ក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះហាក់ដូចជាមិនសូវល្អដោយសារតែការរឹតបន្តឹងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បណ្ដាសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Google សារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទូរស័ព្ទ smartphone ស៊េរីថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ត្រូវបានបំពាក់ដោយកាមេរ៉ាគុណភាពប្រសើរជាងមុនប្រើប្រាស់នៅបន្ទះ chip កម្រិតខ្ពស់នឹងចុងក្រោយបង្អស់និងមានកម្លាំងថ្មកាន់បានយូរជាងមុនប៉ុន្តែអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះកំពុងតែខ្វះខាតនៅខាងក្រៅទីផ្សារក្នុងស្រុកនោះគឺអតិថិជនកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលនាពេលថ្មីៗនេះបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទ smartphone ច្រើនលំដាប់ទី1នៅលើពិភពលោកបានបង្ហាញនៅទូរស័ព្ទ smartphone ចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួនគឺទូរស័ព្ទ smartphone model Mate 40ការបញ្ចេញលក់ផលិតផលទូរស័ព្ទ smartphone ស៊េរីនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលក្រុមហ៊ុន Huawei កំពុងស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្កការលំបាកដល់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងការរកប្រភពផលិតគ្រឿងបន្លាស់និងកម្មវិធី software សម្រាប់ទូរស័ព្ទ smartphone របស់ខ្លួនទូរស័ព្ទ smartphone model Mate 40អាចជាទូរស័ព្ទ smartphone ចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលដំណើរការដោយបន្ទះ chip ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ឈ្មោះ Kirin ដោយសារតែការរដ្ឋបတ်របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែឧសភាការរដ្ឋបတ်នេះហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនដែលមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងមិនឲ្យប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីផលិតផលិតផលរបស់ខ្លួនក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាក្រុមហ៊ុន Huawei បានប្រមូលស្តុកទុកបន្ទះ chip មុនពេលការដាក់បំរាមចូលជាធរមានប៉ុន្តែបន្ទះ chip ស្តុកទុកនេះនឹងមិនអាចមានរហូតនោះទេលោកម៉ូជាអ្នកវិភាគប្រចាំក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវឯករាជ Canalys បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថានេះជាបញ្ហាប្រឈមធំមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Huawei ហើយក្រុមហ៊ុននេះកំពុងតែបាត់បង់ទីផ្សារនៅខាងក្រៅប្រទេសចិនការរដ្ឋបတ်ចុងក្រោយបង្អស់ពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកមានន័យថាអាមេរិកបានរៀបរៀងក្រុមហ៊ុន Huawei 100% ពីការធានានៅការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ទូរស័ព្ទ smartphone នាពេលអនាគតក្រុមអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Huawei បាននិយាយថាផលិតកម្មបន្ទះ chip Kirin ត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាពីព្រោះថាបន្ទះ chip នេះត្រូវបានធ្វើដោយក្រុមហ៊ុនជាប់កិច្ចសន្យាដែលត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាផលិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសន្និសីទផ្សាយព័ត៌មានមុនពេលការបង្ហាញទូរស័ព្ទ smartphone ស៊េរី Mate 40ជាផ្លូវការបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបានបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភពបន្ទះ chip របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នេះលោក Richard Yu នាយកផ្នែកអាជីវកម្មអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei បានលើកឡើងយ៉ាងខ្លីប៉ុណ្ណោះពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងបន្ទះ chip នៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីវីដេអូបង្ហាញជាផ្លូវការនៅទូរស័ព្ទស៊េរីថ្មីផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាលោក Yu បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Huawei យើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែរងគ្រោះពីការដាក់បំរាមជុំទី3ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនេះជាការដាក់បំរាមដោយអយុត្តិធម៌មួយហើយការដាក់បំរាមនេះបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែលំបាកខ្លាំងណាស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ដ៏ធំមួយផងដែរសម្រាប់ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណិតឥតប្រើខ្សែកំពុងតែរងសម្ពាធជាសកលដោយសារតែសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្នុងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងទំនើបកម្មបច្ចេកវិទ្យាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអឺរ៉ុបចំពោះការដាក់បំរាមលើបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿន 5G ដែលដំណើរការដោយឧបករណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រួយបារម្ភលើសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតក៏កំពុងតែអំណោយផលផងដែរដោយប្រទេសផ្សេងៗរួមមានប្រទេសស៊ុយអែតនិងអង់គ្លេសបានដាក់បំរាមលើឧបករណ៍ទាំងនោះ ទូរស័ព្ទចល័តរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei មិនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយនោះទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមានទីផ្សារនៅអឺរ៉ុបមជ្ឈមបូរីនិងអាស៊ីក្រុមហ៊ុន Huawei បានទទួលចំណាត់ថ្នាក់កំពូលសម្រាប់ទូរស័ព្ទ Smartphone នៅលើពិភពលោកនារដូវក្តៅឆ្នាំនេះដោយបានទម្លាក់ក្រុមហ៊ុន Samsung ពីចំណាត់ថ្នាក់ទី1ជាមួយនឹងការនាំចេញទូរស័ព្ទ Smartphone ចំនួន 55.8 លានគ្រឿងនៅត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំនេះហើយស្របទាំងបន្ថែមបាន 20% នៃចំណាយទីផ្សារទូរស័ព្ទ Smartphone សរុបនេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Canalys និង International Data Corp ប៉ុន្តែការលក់ទូរស័ព្ទ Smartphone បានច្រើននេះគឺដោយសារតែកំណើននៃការទិញក្នុងស្រុកនៅប្រទេសចិនខណៈការលក់នៅតំបន់ដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថានៅតែមានការលំបាកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Huawei ក្នុងការរក្សាតំណែងលេខ1លោក Ben Wood នាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវនៅក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ CCS Insight បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Huawei កំពុងស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចលំបាកមួយជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Huawei ក៏បានរងគ្រោះពីការធ្លាក់ជំនឿទុកចិត្តលើម៉ាកផលិតផលរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យហាងលក់រាយនានាស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការទិញទូរស័ព្ទ Huawei មកទុកលក់លោកបានបន្ថែមថាហើយរឿងគួរឲ្យសោកសៅនោះគឺខ្ញុំគិតថាទូរស័ព្ទ Model Mate 40នឹងមិនអាចលក់បានច្រើននោះទេនៅខាងក្រៅប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុន Huawei មានមូលដ្ឋានអ្នកគ្រប់គ្រងដែលស្រឡាញ់ម៉ាកខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងមួយក្រុមតូចនៅអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារធំបំផុតរបស់ខ្លួននៅខាងក្រៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនលែងចង់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ Smartphone ម៉ាក Huawei តទៅទៀតហើយដោយសារតែបញ្ហាពាក់ព័ន្ធដូចជាទូរស័ព្ទ Model Mate 40ត្រូវបានដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃថ្លៃគឺ899 euro ស្មើនឹង1070ដុល្លារអាមេរិកហើយលើសពីនេះទូរស័ព្ទ Model Mate 40នេះបែរជាមិនអាចប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android របស់ក្រុមហ៊ុន Google បាននោះទេពីព្រោះតែការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីពេលមុនមកផ្ទុយទៅវិញក្រុមហ៊ុន Huawei បានដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android របស់ខ្លួនក្នុងទម្រង់ទាញយកកម្មវិធីមកប្រើដោយសេរីដែលមិនពឹងផ្អែកលើសេវាបណ្ដុំកម្មវិធី Play Store របស់ក្រុមហ៊ុន Google និងមិនអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីល្បីៗដូចជា Chrome, YouTube និង Google Search ជាដើមលោក Mark Austin ស្ថាបត្យករអាយុ29ឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុង Preston ប្រទេសអង់គ្លេសបានទិញទូរស័ព្ទម៉ាក Huawei Model P30 កាលពីឆ្នាំមុននៅពេលកិច្ចសន្យាទិញរបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Samsung បានផុតកំណត់លោកបាននិយាយថាកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទមានគុណភាពល្អប៉ុន្តែលោកស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការណែនាំអ្នកដទៃទៀតឲ្យប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទម៉ាក Huawei ដោយសារតែភាពមិនច្បាស់លាស់លោក Austin បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំសម័យមិនឃើញទេជីវិតដែលគ្មានកម្មវិធី YouTube ឬ Google នោះដើម្បីជំនួសឲ្យសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ដែលបាត់បង់ក្រុមហ៊ុន Huawei បានបង្កើតនូវកម្មវិធីផ្ទាល់ខ្លួននិងបានបង់ប្រាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់ទូរស័ព្ទ Huawei អ្នកប្រើប្រាស់អាចដាក់ស្នើនៅកម្មវិធីដែលមិនទាន់មានប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាអ្វីដែលតាក់ទាញចិត្តអ្នកនាង Chloe Hartel អ្នករៀបចំកម្មវិធីអាយុ35ឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុង Toulouse ប្រទេសបារាំងដែលបានទិញទូរស័ព្ទម៉ាក Huawei Model P20 កាលពី2ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីងាកពីការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ iPhone អ្នកនាង Chloe Hartel បាននិយាយថាខ្ញុំមិនចង់ស្នើសុំកម្មវិធីនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មានកម្មវិធី YouTube ខ្ញុំមិនចង់ជួបការលំបាកជាមួយនឹងអ្វីដែលទូរស័ព្ទផ្សេងទៀតអាចផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំបានយ៉ាងងាយស្រួលនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អញ្ញាធរប្រទេសស៊ីមបាវេស្វាគមន៍បច្ចេកទេសកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពមួយហៅថា Fumvucha ដែលជាការរកឃើញថ្មីមួយដើម្បីជួយបញ្ចប់បញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងដ៏យូរមកហើយនៅក្នុងប្រទេសនេះប៉ុន្តែគណៈដាលោក Columbus Mahanga រីការពីរដ្ឋធានី Harare មនុស្សមួយចំនួនរិះគន់ពីដែនកំណត់របស់វានាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ ប្រទេសស៊ីមបាវេកំពុងសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនឹងអាចទទួលបានងាររបស់ខ្លួនពីមុនក្នុងនាមជាតំបន់អំណោយផលផ្នែកស្បៀងអាហារប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកចយនីយ៉ាម៉ាកាវ៉ាអាយុ52ឆ្នាំមកពីស្រុកមូរីវ៉ាដែលមានចម្ងាយប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតទីក្រុងហារ៉ារ៉េគឺជាអាជ្ញាធរកសិករម្នាក់នៅក្នុងចំណោមកសិកររាប់លាននាក់ដែលកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលតាមរយៈកម្មវិធីគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហៅថា FUVUCHA កម្មវិធី FUVUCHA ដែលមានន័យថាពន្លកថ្មីតាមភាសារបស់ជនជាតិ Shona គឺជាវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយនៃកសិកម្មអភិរក្សដែលផ្ដោតទៅលើទំហំដីតូចៗដែលអាចរក្សាទឹកបានងាយស្រួលហើយមានប្រសិទ្ធភាពជាងការភ្ជួររាស់ដីទំហំធំលោកនីយ៉ាម៉ាកាវ៉ាថ្លែងថាវាងាយស្រួលក្នុងការថែទាំហើយវាអាចផ្គត់ផ្គង់អាហារដល់ប្រទេសជាតិបានអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបណ្ដុះបណ្ដាលវិធីសាស្ត្រនេះដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយប្រយុទ្ធនឹងបញ្ហាកង្វះស្បៀងអាហារដែលបានញោមញីប្រទេសស៊ីមបាវេអររយៈពេលជាង1ទសវត្សរដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាវេបានសរសើរកម្មវិធីនេះថាអាចជាដំណោះស្រាយសន្តិសុខស្បៀងអាហារមួយប៉ុន្តែកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាខ្លួននៅតែផ្គត់ផ្គង់ជំនួយស្បៀងអាហារដល់ជនជាតិស៊ីមបាវេជាង8លាននាក់ដែលជាចំនួនច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនសរុបលោក Neil Balzer គឺជាអនុប្រធានកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP នៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេលោក Balzer ថ្លែងថា
I think it will take a bit more time to really work towards zero hunger and eradicate the problem altogether but indeed we have a
ខ្ញុំគិតថាវានឹងត្រូវការពេលបន្ថែមទៀតដើម្បីចំពោះទៅរកការលែងមានភាពអត់ឃ្លាននិងការលុបបំបាត់បញ្ហានេះទាំងស្រុងជាការពិតយើងនឹងប្រឈមនឹងរដូវឡានីណានៅពេលខាងមុខដែលវាមានន័យថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ធម្មតានិងច្រើនជាងធម្មតាដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានទស្សន៍ទាយហើយយើងរីករាយនឹងព័ត៌មាននេះដូច្នេះរួមជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រ FUVUCHA ខ្ញុំគិតថាវានឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងអាចបង្កើនផលិតផលយើង
លោក Manivamba Krukuni អតីតសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Zimbabwe ដែលបច្ចុប្បន្នលោកដឹកនាំសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ផ្ដោតទៅលើការច្នៃប្រឌិតកសិកម្មនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកបានថ្លែងថាការធ្វើកសិកម្មពន្លកថ្មីមានដែនកំណត់របស់វាលោក Krukuni ថ្លែងថា
FUVUCHA whilst it is a good idea in terms of easily available technology anyone can dig a small hole and ensure that
នៅពេលដែលកម្មវិធី FUVUCHA ជាកម្រិតល្អមួយតាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាការងារដែលងាយស្រួលរកអ្នកណាក៏អាចជីករងតូចមួយហើយដាំដំណាំបានដែរហើយទឹកត្រូវបានរក្សាទុកគុណវិបត្តិនៅតែមានគុណវិបត្តិចម្បងគេនោះគឺការត្រូវការកម្លាំងពលកម្មខ្លាំងហើយប្រទេស Zimbabwe គឺដូចប្រទេសផ្សេងទៀតដែរកម្លាំងពលកម្មកំពុងកាន់តែខ្សត់ទៅខ្សត់ទៅជាពិសេសនៅតំបន់ជនបទដែលមនុស្សម្នាបានបដូរមករស់នៅទីប្រជុំជន
កសិករដូចជាលោកនីយ៉ាម៉ាកាវ៉ាសុខចិត្តធ្វើការងារបន្ថែមបើសិនជាអាចមានទិន្នផលខ្ពស់ហើយប្រសិនបើពួកគេអាចពឹងផ្អែកទៅលើអាជ្ញាធរដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOAលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណលោកខេណាប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស8នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីពួកគេធ្វើបាតុកម្មនឹងដើរក្បួននៅពាក់កណ្ដាលអាត្រីតក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតมันមានសេចក្តីរាយការណ៍ភ្លាមភ្លាមអំពីការរងរបួសឬថាបាតុកម្មនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែបាតុករមួយចំនួនកាន់បណ្ដាសរសេរថាជីវិតពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមានតម្លៃនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ Q3 Fox ប្រចាំទីក្រុង Seattleប៉ូលីសប្រចាំទីក្រុង Seattle បានឲ្យដឹងថាអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួមមានម្នាក់ដែលដាក់ដេកគោលនៅតាមផ្លូវនិងម្នាក់ទៀតបើកឡានបុករនាំងផ្លូវចូលក្នុងគន្លងសម្រាប់ម៉ូតូរបស់ប៉ូលីសការដើរក្បួនចំនួន2ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង South Lake Union និងនៅតាមតំបន់ទីប្រជុំជន Capitol Hill នៅក្នុងទីក្រុង Seattle ដែលប៉ូលីសបានប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នពេលធ្វើដំណើរទៅទីនោះប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាអ្នកដើរក្បួនបានបោះរនាំងចរាចរណ៍ទៅលើផ្លូវហើយប៉ូលីសដំបងឡើយបានចេញការព្រមានពីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ បន្ទាប់មកក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យប៉ាតកោនៅតំបន់ Broadway រំសាយប៉ូលីសទីក្រុង Seattle បានបង្ហោះនៅលើ Twitter ថាមនុស្ស8នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅយប់នេះពីបទរំខានអ្នកថ្មើរជើងបំផ្លិចបំផ្លាញវិប៉ូលីសបើកបោះមិនប្រុងប្រយ័ត្ននិងពីបទប្រមទ័នសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់ចេញជាផ្លូវការពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅថ្ងៃពុធនេះដោយធ្វើទៅតាមការសន្យារយៈពេល1ឆ្នាំរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាសកលមួយនេះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ច្រើនជាងគេបំផុតទី2ក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដ៏ស្វិតស្វាញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកំណត់ថាតើការដកខ្លួនរបស់អាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើបានយូរប៉ុណ្ណាគូប្រជែងរបស់លោកត្រាំគឺលោកโจ ไบเดนបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសន្យាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវិញបើលោកជាប់ឆ្នោតអ្នកស្រី Patricia Espinosaលេខាធិការប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាននិយាយថាការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យមានចន្លោះប្រហោងនៅពេលនេះនិងនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងជាសកលដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅនិងមហិច្ឆតារបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាភាគីមួយនៃលេខាធិការដ្ឋានអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះអ្នកស្រីអ៊ីស្ពីណូសាបាននិយាយថាលេខាធិការដ្ឋាននេះនឹងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមឡើងវិញនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនេះលោកត្រាំបានប្រកាសពីដំបូងអំពីចេតនារបស់លោកក្នុងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក្រោមហេតុផលថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកត្រាំទើបតែអាចដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញជាផ្លូវការបាននៅពេលនេះព្រោះត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះសិននៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងការបរទេសចិនបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យសញ្ញាខុសធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់យោធាតៃវ៉ាន់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់ដ្រូនដែលមានសក្តានុពលលោកវ៉ាងវ៉ែនប៊ីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាប្រទេសចិននឹងចាត់វិធានការស្របច្បាប់និងចាំបាច់លើកលក្ខទេសៈដែលមានការប្រែប្រួលនេះក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់ដ្រូនផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យតៃវ៉ាន់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវការមួយទៅកាន់រដ្ឋសភាដែលនេះជាជំហរចុងក្រោយបង្អស់មុននឹងឈានដល់ការសម្រេចចុងក្រោយទៅលើការលក់អាវុធឲ្យទៅកោះតៃវ៉ាន់ការនេះនឹងធ្វើឲ្យចិនកាន់តែខឹងសម្បាខ្លាំងថែមទៀតយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាបុរសកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ព្រំដែនដែលមានយោធាយាមកាមតឹងរឹងដែលខណ្ឌចែកប្រទេសជាគូសត្រូវទាំងពីរនេះអគ្គសេនាធិការចម្រុះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាបុរសកូរ៉េខាងជើងនោះត្រូវបានប្រទះឃើញដោយឧបករណ៍ឃ្លាំមើលកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីបុរសនោះបានលួចឆ្លងព្រំដែនភៀកខាងកើតដែលការនេះមកកោអយោធាកូរ៉េខាងត្បូងប្រកាសអាសន្នពីការឈ្លានពានចូលទឹកដីរបស់ខ្លួនបុរសដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនេះត្រូវបានឃុំខ្លួនជាច្រើនម៉ោងបន្ទាប់ពីការឆែកឆេរយ៉ាងល្អិតល្អន់យោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាខ្លួននឹងបើកការស៊ើបអង្កេតមួយទាក់ទងនឹងហេតុការណ៍នេះដែលរួមទាំងថាតើបុរសនេះមានបំណងរត់ចោលកូរ៉េខាងជើងមកចុះចូលជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏យ៉ាងណានោះអគ្គសេនាធិការចម្រុះបានឲ្យដឹងថាมันមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយពីភាគីកូរ៉េខាងជើងនៅតាមព្រំដែននោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.